កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជាពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 102នេះខ្ញុំសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎យើងមានខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តបាត់ដំបងដែលផ្សាយតាមរយៈព្រៃកង់ FM 102ដូចគ្នាជាទីក្រុងចា៎ក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102និងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាម App មានថ្នោត App MyThun Radio ខ្មែររ៉ាឌីយ៉ូនិងរ៉ាឌីយ៉ូខេមាចាប់ថ្ងៃនេះ14រោចខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ចាប់ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021ចាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តលោកអ្នកជាថ្មីទៀតតាមការសន្យាចាប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះលើកយកប្រធានបទបាក់ស្បាតមកជជែកពិភាក្សាជាប្រិមិត្តរបបខ្មែរក្រហមបានកន្លងផុតទៅជាង40ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយដែលបានជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់តក់ស្លុតកាលពីសម័យនោះនៅតែនឹកឃើញរូបភាពខ្មៅងងឹតក្នុងអារម្មណ៍ជនរងគ្រោះនៅឡើយចាតានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីតើនេះចាត់ទុកថាជាជំងឺបាក់ស្បាតដែរឬទេចាសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់កិច្ចជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលទទួលបានការបកស្រាយចាការអញ្ជើញបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាចាឯកទេសវិកលវិទ្យាអនុប្រធានកម្មវិធីជាតិសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាប្រិមិត្តយើងលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរសូមចូលរួមចាតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាយើងមាន3ប្រព័ន្ធលេខ012 520 7102 015 720 102និង0978029102
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង0978029102
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋនិងជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តថ្ងៃនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ទេចាអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងនឹងភ្ជាប់ទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតតាមប្រព័ន្ធ Zoom ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតចាចាហើយគាត់ជួយទៅដ
ល់តែកំពុងតាមអានស្ដាប់នៅ102របស់ខ្ញុំក្នុង
ចាអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទបាក់ស្បាតចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងលោកអ្នកមានសំណួរអីចាអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបានចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងរយៈពេល50នាទីនេះនាងខ្ញុំក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយដែរចានឹងចាក់ជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងចាឥឡូវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាដូចម្ដេចហៅថាបាក់ស្បាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទអរគុណច្រើននេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅវិធីបទយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះពួកយើងជជែកគ្នាអំពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនា
ំខ្មែរក្រហមចា
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាក់បាទដូចនេះគេហៅថាបាក់ស្បាត
ចា
ជាទូទៅសរីរៈមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខគឺឬក៏ការទម្រាមកំហែងដោយប្រការណាមួយសរីរៈយើងគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបែបទាំងអស់នោះ
ចាន
ៅតែស្ថានភាពទាំងអស់នោះវាមានឥទ្ធិពលឬក៏មានធម្មពលខ្លាំងជាងសរីរៈយើងដើម្បីឆ្លើយតប េលនោះហើយយើងត្រូវបរាជ័យជាមួយនឹងស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនយើងខ្ញុំចូលទៅជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសតិចព្រោះទៅនៅក្នុងសរីរៈយើងគឺគូក្បាលយើងត្រូវបញ្ចេញសារជាតិម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាអាដ្រេណាលីន
ចា
៎អាដ្រេណាលីននេះហើយដែលធ្វើឲ្យសរីរៈមនុស្សយើងនឹងគឺប្រុងប្រៀបជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតជុំវិញខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ដូចជាការគម្រាមសម្លាប់ណាឧទាហរណ៍នៃគម្រាមសម្លាប់ដូចនេះតើសរីរៈមនុស្សយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅពេលដែលវាបញ្ចេញអាដ្រេណាលីនហ្នឹងគឺនៅក្នុងសរីរៈយើងហ្នឹងគឺតាំងពីអរិយភាពឈឺចាប់ក៏វាបាត់បង់តាំងពីការភាពប្រុងប្រយ័ត្នគេហៅថាភាពការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់សញ្ញាប្រាប់ថាឲ្យយើងត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងសរីរៈយើងហ្នឹងហើយភាពឃ្លានភាពអីហ្នឹងឡើងមានហើយភាពឈឺចាប់ភាពឃ្លានឡើងមានគឺមនុស្សយើងចាប់ដើមប្រុងប្រៀបជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពខាងក្រៅដែលយើងអាចហៅភាសាបច្ចេកទេសថា fight and flight action reaction fight ហ្នឹងគឺថាត្រូវគេចវេះពីស្ថានភាពនៅពេលចង់បញ្ចប់យើងនិយាយដល់និយមនៃបាក់សម្បត្តិនៅពេលដែលចង់បញ្ចប់យើងមិនអាចឈ្នះជាមួយនឹងស្ថានភាពដូចយើងរៀបរាប់ខាងក្រៅហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនហ្នឹងគឺយើងទៅជាចាញ់ទៅនឹងស្ថានភាពដែលគំរាមស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងយើងចាញ
់
ពេលនោះហើយដែលភាពបាក់សម្បត្តិកើតឡើង
បាទ
ភាពបាក់សម្បត្តិនេះខ្ញុំទីនៃបាត់ច្បាស់ពីរបស់យើងបាត់ច្បាស់យើងឃើញហើយថាយើងចាញ់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអីមួយអត់បានបាទនេះគឺជាបញ្ហាបាត់ច្បាស់បាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាទី1សរីរៈរបស់យើងនឹងជួបនឹងការប៉ះទង្គិចចាប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងមិនអាចយកឈ្នះទៅលើការប៉ះទង្គិចនឹងបានមានន័យថាយើងឆ្លងកាត់នៅភាពបាក់ស្បាតនឹងតែម្ដងនោះលោកវិជិត្រនិតចាចាអរគុណច្រើនលោកវិជិត្រនិតនាងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតនឹងជំនាញសួរលោកវិជិត្រនិតថាតើការបាក់ស្បាតនឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះដែរលោកវិជិត្រនិតចា
វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិយមន័យដូចមិនទៅហៅបាក់ស្បាតហ្នឹងមូលហេតុដែលសំខាន់ដែលគេរាប់គិតថាអានឹងវាអាចនឹងនាំឲ្យកើតទៅជាជំងឺជាបញ្ហាបាក់ស្បាតទៅកើតនោះគឺឧទាហរណ៍ដូចគម្រាមសម្លាប់បាទវីដេអូផ្លេខាងលើហ្នឹងយើងឃើញថាបងប្រុសមួយរៀបរាប់អំពីការសម័យរបបខ្មែរក្រហមគឺមានគេគម្រាមសម្លាប់ដល់ឪពុកឬក៏ប្អូនប្រុសរបស់គាត
់
អញ្ចឹងអានឹងហើយជាលក្ខណៈដែលគម្រាមសម្លាប់ហើយមួយទៀតតែកន្ទឹងនឹងការគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងបើកបររាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សអាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះហើយអ្នកដែលសល់ពីស្ថានភាពឬក៏ឃើញស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះគាត់ជួបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ទទួលយកមិនបានគឺគាត់ចាញ់ជាមួយស្ថានភាពដូចយើងឲ្យនិយមន័យហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ទី3តែកន្ទឹងនឹងការចាប់រំលោភគម្រាមសម្លាប់ហើយថែមទាំងរំលោភទៀតដែលយើងកន្លងមកហើយយើងមានករណីខ្លះខ្លះអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាបាក់ស្បាតហើយហើយបន្ទាប់ទៅនោះវាមានតកតឹងទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មដូចជាសម័យកាលរបស់ខ្មែរក្រហមយើងឃើញហើយថាការធ្វើទរណកម្មហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរែងឯគុកទួលស្លែងដែលបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយបានទៅទស្សនាទៅតែបងប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយមែនប៉ុន្តែបងប្អូនបានអានបានឃើញទស្សនវិជ្ជាការធ្វើគម្រាម
ទរណកម្មនេះគឺ
បាទរណកម្មនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលឈានទៅដល់បញ្ហាជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងហើយមានមូលហេតុធំៗទៀតដែលយើងគិតថាបាក់ស្បាតហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់គេហៅថាធម្មជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាស៊ូណាមីឧទាហរណ៍ដូចជាបន្ទុះភ្នំភ្លើងសិតតែរឿងគ្រោះធំៗវាមិនមែនជា សភាពតាមខាងក្នុងចិត្តដែលយើងជួបប្រទះដូចជាការងារច្រើនដូចជាការរៀនសូត្រនឹងវាមកវាញើប
ចា
៎អីឡាក់ឡាក់វាមិនមែនជារូបភាពចឹងទេវាជារូបភាពធ្ងន់ធ្ងន់ដែលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលទទួលរងនៅការប៉ះទង្គិចនឹងឯងការប៉ះទង្គិចនឹងឯង
ចាចាអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតបើយើងនិយាយអំពីការបាក់ស្បាតបណ្ដាលមកពីមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះតាមប្រសាសន៍លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្ដោតទៅលើតកតងទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្ដោតទៅលើរឿងការធ្វើទរណកម្មដូចជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាង100,000នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបហ្នឹងយើងអាចផ្ដោតទៅលើរឿងគ្រោះធម្មជាតិធំធំអីជាដើមឡាក់ឬក៏អំពើហិង្សាអីផ្សេងផ្សេងណាលោកចាំដិតចាឆ្លើយតបមួយទៀ
តតែបងប្អូនយើងកាន់តែនិយាយជូនកាលបងប្អូនយើងអត់ឆ្លប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមណា
ចា
យើងឃើញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពុំមានរាល់ថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាថាបាញ់ឬក៏សង្គ្រាមកើតឡើងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលថាបាទអាហ្នឹងហើយគឺជារឿងដែលមូលហេតុដែលអាចឲ្យមានជំងឺបាក់ស្បាហ្នឹងឯង
ចាចាអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរជាបន្តទៀតទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងលោកអ្នកបើសិនជាមានសំណួរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមចាសាកសួរតាមទំព័រ Facebook របស់ VTV FM 102ឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាយើងមាន3ប្រព័ន្ធចាលេខ012 520 7102 015 720 102និង097 82 90 102
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
កម្មវិធីនេះគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបើចង់ចូលរួមធ្វើម៉េចទៅ
ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងៗមកកាន់វាគ្មិនកម្មវិធីយើង
ចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងចូលរួមហើយសូមទទួលជួបប្រិមិត្តយើងដំបូងចាគឺប្អូនស្រីណានៅខាងខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរអូន
ចាសមីជួនបងសុគន្ធី
ចាអូនសុខសប្បាយទេស្រីណា
ចាសុខសប្បាយធម្មតាបានបងអរគុណច្រើន
ចា
ចាបងវិញ
បងសុខសប្បាយតែដោយអូនអញ្ចឹងអារម្មណ៍មិនសូវជាស្ងប់ប្រហែលទេចាដោយសារតែការរៀបតបាននៃជំងឺ COVID-19 ចាអរគុណស្រីណាអូនបានត្រៀមដូចថាការបញ្ជាពីជំងឺ COVID-19 ណាណោះប្រុងប្រយ័ត្នណាចា
ខ្ញុំក៏មិនខុសពីបងអ្នកបងសកលទីប្រហែលដែរគឺថាអាការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ហ่ะ
ចា
ចាព្រោះអីហានិភ័យវានៅជុំវិញខ្លួន
ហ្នឹងហើយអូនចា
អាការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងខ្ពស់តើមែនតើណាចាចាអរគុណច្រើនបង
អូនឥឡូវនេះអូនមានសំណួរអីចូលរួមសាកសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
ចាចាបែរមកកម្មវិធីយើងវិញចាអរគុណច្រើនជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមិត្តផងនេះចាចាជាចំទៅខ្ញុំមានទី3សំណួរដែរចង់ជម្រាបជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមិត្តចាសំណួរទី1ជាចម្បងរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ជម្រាបជូនលោកខាងចែកតើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងការបាក់ស្បាតនិងការស្លុតចិត្តចាសំណួរទី2តើជំងឺបាក់ស្បាតនេះតើណាវាបាក់ស្បាតធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលកណាម្នាក់ចឹងចោះតើវានៅតោងបុគ្គលនឹងជាអស់មួយជីវិតទៅឬគេហៅថាលែងហ៊ានលែងធ្វើអីទាំងអស់មានន័យថាអ្នកនឹងជាឆ្លាយទៅជាមនុស្សដែកបាក់ស្បាតគេហៅថាបាក់ស្បាតយ៉ាងហ្មងលែងធ្វើអីតើទីយ៉ាងម៉េចហើយតើមានថ្នាំទឹកអីឯណាអាចជាបាជំងឺបាក់ស្បាតនឹងដែរឬទេ
ចា
ចាហើយតើជំងឺទី3ចង់ជំនាបទួលោកសាស្ត្រាចារ្យហាន់ចេះតើជំងឺបាក់ស្បាតនេះវាបង្កហានិភ័យអាក្រក់អីខ្លះ ដល់ក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងទាំងមូល
ចា៎
តើមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរទេកាលណាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជំងឺកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺបាក់ស្បាតច្រើនអញ្ចឹងទៅតើវាផ្ដល់ជាក្តីកង្វល់ដល់សង្គមហើយក៏វាបង្កហានិភ័យខ្លះដល់សង្គមគ្រួសារយើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូល
ចា
៎ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាចា
៎អរគុណសេនាអូនជំរាបលាចា៎លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមានសំណួររបស់ស្រីណាមាន3សំណួរចាសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យឆ្លើយតបចា
អរគុណច្រើនណាស់បាទសំណួរពិតជាមានសារៈសំខាន់បាទសំណួរទី1បាទស្មាតហើយជាមួយនឹងស្លុបចិត្តខុសបែបយ៉ាងណា
ចា
បាទស្មាតគឺជារោគវិនិច្ឆ័យជាជំងឺមួយឧទាហរណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងរោគសញ្ញាគាត់មានអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចចង់សន្លប់ខ្លួនជាសញ្ញាមួយនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត
ចា
អញ្ចឹងបាទស្មាតនៅក្នុងនោះវាអាចមានសញ្ញាធ្វើឲ្យគាត់ស្លុបចិត្តកើតឡើងណាសញ្ញាមួយនៅក្នុងអាបាក់ស្មាតហ្នឹងស្លុបចិត្ត
ចា
ស្លុបចិត្តនៅពេលណាមួយនៅពេលជួនកាលដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងចំណេញទៅពេលជួបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចុះស្រាប់តែមានសមាជិកគូសានៅក្នុងរថយន្តមួយនោះស្លាប់អាចម្នាក់ពីរនាក់អីចឹងហើយគាត់ដែលនៅរស់រៀនពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏អាចពីការវិលគាត់មើលឃើញព្រឹត្តិភាពបែបនោះធ្វើឲ្យគាត់ស្លុតខ្លាំងមែនទេ
ខ្លាំ
ងមែនទេអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលគ្រូសាសុកសុកស្រាប់ទទួលព័ត៌មានពីគ្រូពេទ្យថាម្ដាយអ្នកឬក៏គ្រូសាអ្នកអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមានរោគវិនិច្ឆ័យមហាព្រីហើយអាតែប៉ុណ្ណឹងក៏វាជាសញ្ញាបាក់ស្បាតដែរធ្វើឲ្យគាត់ស្លុតចិត្តធ្វើឲ្យគាត់រន្ធត់ក្នុងឱកាសនឹងភ្លាម
ចា
៎ហើយប្រសិនបើយើងមិនជួយតាមបានពេលវេលាអាសញ្ញាហ្នឹងវានឹងវិវត្តទៅពេលណាមួយនឹងក្លាយទៅជាជំងឺបាក់ស្បាតអញ្ចឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី2របស់បងស្រីគាត់សួរតទៅទៀតថាតើអាបាក់ស្បាតហ្នឹងវានៅដល់ស្មើណាមួយជីវិតឬយ៉ាងណា
ចា
៎ពិតណាជំងឺបាក់ស្បាតក្រោយពីយើងជួបព្រឹត្តិការណ៍បាក់ស្បាតគឺវានៅរហូតទៅដល់ចាប់ពី6ខែឡើងទៅរហូតកាន់ឆ្នាំយើងត្រឡប់មកនិយាយពីប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះជជែកតែដឿនសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ការ
កាត់ទោសលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហេតុអីបានទៅជាដល់មកហ្នឹងហើយវាលៀនហ្នឹងហើយវារហូតមកដល់លើហ្នឹងជិត4ទសវត្សហើយវានៅតែមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងហើយមិនមែនចប់វានៅបន្តទៅទៀតបើសិនជាយើងអត់ទាន់យល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងយើងត្រូវស្វែងរកការព្យាបាលបែបយ៉ាងណាយើងត្រូវគេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់របួសស្នាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យយើងចាក់ផុតពីអាបញ្ហាបាក់ស្បាតហ្នឹងឯង
ហ្
នឹងតែបងស្រីគាត់សួរថាវានៅមួយជីវិតដែរអត់យើងអាចឆ្លើយបានថាបើយើងមិនទទួលការព្យាបាលទេនោះវានឹងអាចនៅមួយជីវិតតាមទ្រឹស្ដីតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជំងឺបាក់ស្បាតបើពុំព្យាបាលនោះទេគេអាចនិយាយបានថា 50% វាអាចជាដោយឯងឯងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ
ចា
៎អញ្ចឹងនៅបន្តច្រើនណាស់5ឆ្នាំមិនធម្មតាទេ
ចា
៎ហើយចាំទំនួលសួរថាចុះអ្នកអត់ជាទៅ 50% ទៀតនោះវាទៅណាវានឹងទៅជាជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងឯងនេះរឿងដែលវាត្រូវនៅមួយជីវិតឬមិនត្រូវនៅមួយជីវិតដែលបងស្រីក៏សោកសួរតែបើយើងបានជួបយើងបានព្យាបាលយើងបានព្យាបាលស្នាមរបួសទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជាសះស្បើយឡើងវិញបាទប៉ុន្តែជាសះស្បើយយ៉ាងណាយើងនឹងជជែកគ្នារឿង
ការ
ព្យាបាលហ្នឹងតទៅទៀត
បាទចា៎អរគុណ
ចំណុចទី3
ចា៎
ស្ពាន់ឆ្លើយតបទៅតាមទៅនឹងការព្យាបាលហើយនឹងមកខហានិភ័យ ទៅដល់ក្រុមគូសាឬក៏សង្គមជាតិយើងទៅមូលបាទអរគុណបាទ
អរគុណអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ដូចជាប្រិមិត្តមកស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះមួយរូបនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាស់គឺលោកឡុងវងសមិទ្ធចាស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកឡុងវងសមិទ្ធគឺនៅជាកុមារនៅឡើយហើយកាលនោះលោកមានអាយុជាង10ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នលោកឡុងវងសមិទ្ធលោករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងពិតលើគ្រួសាររបស់លោកផ្ទាល់កាលពីរបបខ្មែរក្រហមដែលសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាទួលពិឃាតចាស់ឥឡូវនេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកឡុងវងសមិទ្ធបន្តិចសិនចាសសូមអញ្ជើញ
ថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅចាំគោចាំគោគោខ្ញុំក៏ចូលក្នុងទួលហ្នឹងទួលហ្នឹងហើយគេខ្ញុំក៏ហៅលេងឡាមកមេគោហ្នឹងហើយកុមារទាំងនោះប្រាប់ថាមេគោមកដៃចូលទៅក្នុងទួលខ្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្អីដោយសារអីដោយសារទួលហ្នឹងជាតំបន់ហាមឃាត់គេមិនឲ្យយើងចូលទេហើយគេធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញមិនគេចែកដំអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមេគោហ្នឹងវាមានចេតនាឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងគេក៏វាចូលទៅគេក៏ប្រាប់ថាមេគោមិនដាក់កុមារឯងចូលទៅក្នុងហើយតែអញ្ចឹងទៅយើងក៏ទៅតាមហើយទីមួយយើងអត់ហ៊ានទៅផ្ទះដៃទេកាលណាដៃទេយើងគេថាយើងបាត់គោគេក៏ថាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅចូលទៅពេលយើងចូលអកើយើងកុំឲ្យមេគោយើងលឺសំឡេងគេកាប់ដៃលេងកាប់ដៃក៏យើងក៏ពួនណាយើងខ្លាចគេឃើញឃើញហើយកងស្លោប3នាក់អាយុប្រហែល5 6ដងកាប់ដៃ3នាក់សំដៅ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងជម្រៅប្រហែល1ម៉ែត្រហើយមានកំភ្លើងបង់កន្លោកមួយវាឈរបែរទៅខាងក្រៅទួលពេលនោះមកសបមកខ្ញុំតាមមើលទៀតឃើញមេគេម្នាក់បែបជាមេគេយើងប្រហែលតែមួយបារេមានកំភ្លើងខ្លីជាតិកេះហើយវាសួរនេះវាថាមើលសម្បត្តិសំដៅនេះបាក់បាងគោហ្មងក្បាលពេលនោះខ្ញុំក៏ក្នុងចិត្តសន្ធត់ណាខ្ញុំថាមិនមែនគោទេប្រហែលជាដាក់មិនដឹងហើយព្រោះម្ដាយខ្ញុំថាគេឲ្យមិននៅទួលហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្លត់ស្មារតីពេលដែលគាត់ខ្ញុំពេលហ្នឹងហុចមេក្រងគេថាមេគេដើរទៅវិញទៅស្រីអាកាសហ្នឹងខ្ញុំក៏ងាករកមើលគោឃើញមេគោនឹងក្រោយខ្នងហើយគោខ្ញុំដេញយកមកវិញទេខ្ញុំខំវាព្រោះវានាំខ្ញុំទៅរកស្ដីស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏វាយវាដល់វាយអត់ទៅវាអត់ខំវាអត់ខំយើងទេមិនដឹងយកដំណឹកយើងពេលមកដល់ផ្ទះពុកម្ដាយខ្ញុំតែកូនយើងរៀបចំឲ្យបានឯទៅនៅទួលខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅគេកំទៅអីទៅគេស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញទីដៅប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគាត់ដឹងយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់ដឹងបាយជាមួយទឹកហើយប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានប្រាប់យើងផងស្អីឡើយគឺគាត់ចេញទៅគាត់ដំបូងគាត់ផងយកខ្ញុំហើយនឹងប្អូនខ្លួនខ្ញុំ2នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ទុកបងស្រីខ្ញុំលាក់ទុកហើយនឹងប្អូនខ្ញុំបន្ទាប់ខ្ញុំគាត់លាក់ទុកដែរដល់ពេលគាត់ចេញទៅខ្ញុំក៏ទូទៅអោបគាត់ប៉ុន្តែមុនគាត់ចេញទៅហ្នឹងគាត់រៃរាប់យូរហ្នឹងគាត់លាជីតាខ្ញុំហ្នឹងគាត់លាហើយពេលហ្នឹងតាខ្ញុំក៏គាត់ឲ្យធွာយន់តោ3ចប់មុនគាត់ចូលហ្នឹងគាត់មើលទៅក្រោមមើលខ្សែកងស្រោបពីតាមើលអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យខ្ចប់ខ្ចប់ខ្ចប់ទៅពេលហ្នឹងគាត់ចេញទៅគាត់លាទៅខ្ញុំក៏អត់ស្ទុះទៅឲ្យគាត់ពីជើងពុកខ្ញុំថាពុកកំទៅអីទៅទៅគេសម្លាប់ហើយពួកខ្ញុំឃើញចਿੰដៅហើយពួកវាសួរគ្នាថាម៉ាក់មិតដាក់គោបានម៉ាងក្បាលទៀតហើយវាថាបានໄខក្បាលបើថាពុកមិនទៅទេគេនឹងមកតាមយកគ្រួសារយើងសម្រាប់អស់ហើយគាត់ចាប់ដើមរាយរាប់ដល់ដំបូងមានយើងណាគេតែប្រន្ធត់បំផុសគាត់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាទុកត្រូវគេសម្លាប់ពេលបាយពុកតុងកូនកំណត់ពុកអីពួកគាត់ដឹងណាគាត់ដឹងគាត់ដឹងពីអារម្មណ៍ក្មេងបដាទៅយើងសំណោះបំផុតពេលគាត់ចេញទៅខ្ញុំពីអ្នកបងស្រីខ្ញុំឈោអប់យំទាំងកើខ្លួនណានិយាយយំពីយប់3ថ្ងៃយើងតាំងគេសម្លាប់ហ្នឹងអាណិតមួយទៀតអាណិតអូនខ្លួនមួយទៀតតែពីកាន់ដៃគ្នាពីអ្នកបដាទៅហ្នឹងហើយយើងនឹកអាណិតថាវាដឹងថាវាគេត្រូវសម្លាប់នៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងណាអ្នកឃើញទៅខ្ញុំយំយកអស់វិយមកយើងហាក់ដូចជាញ័រខ្លួនញ័រខ្លួនពឹបធ្វើយើងដូចតិចដៃចាក់ជើងដល់ស្ទើរអញ្ចឹងទៅយើងក៏ស្មាក់ដែរអារម្មណ៍យើងគិតទៀតគិតទៅវិលរហូតគិតទៅតាផ្លូវតែមួយហ្នឹងពេលយើងអត់គិតលុយទៅដែរគូបាល់ទៅទៅសប្ងៃខ្ញុំលៀនឆ្នាំក្រោយក៏រស់តែចិត្តខ្ញុំជាបានយូរហើយ
ចាមុននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ដូចជាប្រិមិត្តបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់លោកឡុងវងសមិទ្ធចាដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនចានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនអាចបំភ្លេចបាននៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយលោកបានធ្វើការព្យាបាលដោយញ៉ាំថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍អីចឹងជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតថាតើរឿងហេតុដែលលោកឡុងវងសមិទ្ធបានជួបប្រទះដូចនេះអញ្ចឹងថាតើអានឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរហើយយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាជំងឺបាក់ស្បាតដែរទេចា
៎ពូមអរគុណលោកសមិទ្ធឡុងសមិទ្ធដែលលោកបាននិពន្ធរឿងពិតរបស់លោកហើយក៏ជាចំណែកទូចមួយនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេស ខ្ញុំក៏ប្រហាក់ប្រហែលជាលោកសមិទ្ធនឹងដែរពីព្រោះកន្លងមកហើយអាយុ10ខ្លាយនឹងគឺឆ្លងកាត់ក្មេងឃ្វាលគូឆ្លងកាត់បញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងសម័យពលពតហើយយើងក៏ជួបប្រទេសប្រហាក់ប្រហែលដែរបើសិនជាវាមានពេលយើងចែករំលែកគ្នាតើទៅនឹងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកនិយាយអំពីថាតើវាជារោគសញ្ញានៃជំងឺបាក់ស្បាតនឹងដែរអត
់
បាទរោគសញ្ញានៃជំងឺបាក់ស្បាតនឹងបងប្អូនយើងត្រូវចងចាំថាវាមាន4សំខាន់សញ្ញាទី1គឺសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងវារំលឹកឡើងវិញឲ្យអារម្មណ៍យើងរំលឹកយ៉ាងឡើងវិញគឺប្រតិហេតុតដែរបាននិយាយភាសាបច្ចេកទេសមានពេលខ្លះរំលឹកនឹងតាំងពីតាមការសុបិនក៏មានរំលឹកតាមគេហៅថាសម័យនឹកពេលថ្ងៃដេត្រីមគេហៅថាដេត្រីមហើយមួយទៀតគេហៅថាបច្ចេកទេសគឺថាមានន័យថា flashback flash ហ្នឹងគឺពលឹងដែលពេលដែលយើងចុចពលបាំងទៅចាំងទៅជញ្ជាំងពលឹងហ្នឹងវាជែកមកវិញណាបែកមកវិញត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងហើយដែលហេតុអីបានយើង40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយយើងនៅតែនឹករឿងយើងនៅតែជួបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងរត់ធុតនឹកទៅដល់រឿងកាលពីខាងដើមកើតឡើងវិញតាមរយៈយល់ស្របតាមរយៈសម័យនឹកតាមរយៈអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយដែលជាការរំលឹកឡើងវិញដែលហៅថាវាបាត់វិសោធយើងរំលឹកឡើងវិញសញ្ញាទី1ណាសញ្ញាទី2គឺសញ្ញាកិច្ចវេះពីការលឺការឃើញគេហៅថា avoidance symptom កិច្ចវេះអតិថោថាបើមានអ្នកណាជជែករឿងព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងទីជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់កំពុងជួបឬក៏គាត់ទៅមើលឃើញរូបភាពណាមួយវាប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ស្រដៀងដូចទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ជួបប្រទះពេលនោះហើយគឺធ្វើឲ្យសញ្ញាកើតឡើងហើយជាមួយសញ្ញាស្អីខ្លះដែលកើតឡើងបាទនេះគឺគេហៅថាការកិច្ច2ការលឺការឃើញណាសម្រាប់សញ្ញាដែលវាស្ដៀងដូចដែលគាត់ធ្លាប់ជួបពីអតីតកាលអតីតកាលហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថា40 50ឆ្នាំក្រោយក៏វានៅតែមានអញ្ចឹងហើយទី3សញ្ញាទី3គឺជាសញ្ញាមួយដែលបើសិនឲ្យគាត់រំលឹកឡើងវិញគឺពេលខ្លះគាត់រំលឹកដោយអន្លើអន្លើដោយដុំដុំមិនបានរំលឹកបានច្បាស់ទេយ៉ាងណាមួយគឺគាត់អត់ចង់រំលឹកផងណាមួយកាលណាគាត់រំលឹកទៅវាឈឺចាប់ក្នុងផ្លូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់រំលឹកទេអាហ្នឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺចាំយើងទៅឃើញទៅការព្យាបាលថាវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឲ្យវាការរំលឹកទៅវានាំឲ្យឈឺចាប់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាលែងមានការឈឺចាប់ការព្យាបាលរីឯទី4សញ្ញាទី4គឺសញ្ញារោគសញ្ញានៅលើរាងកាយយើងកើតឡើងរោគសញ្ញាកើតឡើងគឺរោគសញ្ញាសំខាន់ជាងគេនោះគឺរោគសញ្ញាដែលកើតឡើងទៅលើសរីរៈដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិជាហត់ដូចជាបេះដូងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរញាប់ហើយធ្វើឲ្យយើងត្រជាក់ចុងដៃជើងជើងអត់អាចបែកញើសស្អិតស្អិតអញ្ចឹងទៀតហើយធ្វើឲ្យដង្ហើមរបស់យើងខ្លីខ្លីវាហាក់ដូចជាអត់មានខ្យល់ដកអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាសកម្មភាពសរីរៈដែលស្វ័យប្រវត្តិដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែមិនមែនមានតែសញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងទេមានសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដូចជាស្វាន់ភ្នែកហឹងទៅជាស្ងួតមាត់បែកញើសស្អិតដូចជាចង្អោចង់ក្អួតវិលមុខមានអ្នកខ្លះឈានទៅដល់សញ្ញាស្រូវទៀតផងដូចជាសញ្ញា4សំខាន់ហ្នឹងដែលវាជាតមាននៅពេលដែលយើងជួបប្រទះហេតុការណ៍ដែលស្រដៀងឬក៏ដូចឬក៏សុវិនឃើញឬក៏អ្នកណានិយាយទៅរឿងហ្នឹងវាទៅកាន់យើងហើយដូចនឹងឬយើងហើយមានសញ្ញាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺបាក់ស្បាបាទ
ចាអរគុណអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមិត្តឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺបងស្រីនារីនៅខាងខាត់កណ្ដាលជំរាបសួរចា
ចាជំរាបសួរ
ចាមិនដឹងហៅបងត្រូវឬខុសទេ
ខ្ញុំសំចិត្តមួយទេ
អូហៅអ្នកមីងចាអ្នកមីង
ចា
សសំជើញអ្នកមីងមានសំណួរអីឬក៏មានអ្វីចែករំលែកពីរបបខ្មែរក្រហមចា
ខ្ញុំសូមលើកពីបញ្ហាដែលហៅលោកគុំតាទីជំនន់តតតហ្នឹងណាទី1 គឺខ្ញុំខិតចិត្តនៅពេលដែលគេយកបងស្រីមកបាយ
ចា
ហើយទៅគេយកបងស្រីខ្ញុំឯងនឹងឈ្មោះវិញខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំហ្នឹងយកតែដាក់ទៅហូតដល់ឡើយទៀត
ចា
ហើយដល់ក្រោយមកទៀតគ្រូចាខ្ញុំឆ្លាក់ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំទៅធ្វើការគេបញ្ចូលក្នុងកងនារីគេឲ្យតែរែកដីរត់តែខ្ញុំអត់មានអ្នកឃើញបញ្ហាអីទេអ្នកឃើញអ្នកចិត្តតែដល់លើកចង់ប្រយបំផុតពីមួយទៀតហ្នឹងគឺគេយកខ្ញុំទៅយកខ្ញុំទៅដែលសមរភូមិមកហ្នឹងឆ្លាតតំបន់ហ្នឹងមកឃុបឃុំវិញ
ចា
ខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុទេតែដល់ពេលគណៈឃុំមកចាប់ប្រមោ48យប់ហ្នឹងគេឲ្យឆ្លោមលីដបងមួយដដែលខ្ញុំទៅក្នុងផ្ទៃ
ចា
ចា
គេយកមីងទៅសម្លាប
់ចាចាដល់យកទៅក្នុងផ្ទៃយើងទៅខ្ញុំសួរគាត់ខ្លួនទួថាអំយកខ្ញុំទៅណាគាត់ឆ្លើយថាដល់ទៅសម្លាប់ខ្លួនតែទៅដល់កន្លែងស្បៀកទឹកហ្នឹងកន្លែងសន្លាស្ទឹងស្អីលងឆ្នោតហ្នឹង
គេ
ឲ្យខ្ញុំអង្គុយលើហ្នឹងហើយឆ្លោបដូចចាំតបងហ្នឹងមកនៅពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអ៊ំហេតុអីបានទៅឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយអញ្ចឹងបានគាត់ច្អល់មកខ្ញុំថាមិនអាយគេកាមេរ៉ាខ្លួនសិលធនថាអ៊ំនិយាយម៉ែនិយាយលេងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដល់នេះតែគាត់ថាមិនដឹងម៉េចបើគេរៀបការមកអញ្ចឹងអ៊ំបើខ្ញុំអត់ដឹងអីចោលអញ្ចឹងគេរៀបការមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយសិនមុននឹងខ្ញុំឆ្លាក់ខ្ញុំសុំនិយាយនឹងមកពីសិនណាអ៊ំចាបានខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាអ៊ំនៅក្នុងឃុំល្វែកវិញនេះណាពីមុនបបោដៃខ្ទះចាយអត់ខ្វាន់ទេឥឡូវបបោកន្លះខ្ទះចាយសល់តាពីខ្ញុំឆ្លាក់ដូចថាអីខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំតាមមុនឆ្លាក់ខ្ញុំនិយាយអត់ចិត្តចឹង
ចា
ចាតែគាត់ពេលនេះតែគាត់ចោលមកខ្ញុំគាត់ថាមិនអាចទៅសមហើយអូខ្ញុំនិយាយសិនណាអូនខ្ញុំសុំបងគាត់លើកដៃស្ទះគាត់ហើយតែម្ដងទៀតខ្ញុំសុំនិយាយទៀតថាអូនខ្ញុំសុំគំនុំសរអូនមកវគ្គទៀតចាអឺបើសុំជាខ្ញុំកូនសិលធម៌ណាអូនខ្ញុំសុំឲ្យទៅជួបអ្នកដែលចោតខ្ញុំថាខូចសិលធម៌ហ្នឹងទៅ
ហើ
យបើចឹងជាការពិតអ៊ំមិនបាច់យកខ្ញុំមកសម្លាប់ចោលក្នុងព្រៃទេអ៊ំសុំខ្លាច់ប្រឡាក់មិនបើបដាតាមភូមិទៅប៉ុន្តែមុននឹងអ៊ំធ្វើសុំអ៊ំរកយុត្តិធម៌ឲ្យវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវផងកុំឲ្យឆ្លាក់នៅគ្មានម៉ែឲ្យគ្រប់គ្រងចឹងនោះចាចាដល់ហើយទៅគាត់ឈរឆ្លឹងមកទទួលគាត់ឲ្យឆ្លោបដាខ្ញុំមកវិញ
ចា
ដល់ពេលមកវិញចឹងទៅមកយប់ហ្នឹងខ្ញុំដេកអត់លក់ទេខ្ញុំដាស់គាត់អ៊ំភ្លឺហើយហីបើគាត់មើលមកគាត់ថាភ្លឺស្អីមិនទាន់ភ្លឺទេចាដល់ពេលភ្លឺមែនតើទៅខ្ញុំក៏ហាក់ខ្ញុំសឹកខាយគាត់ដងទៀតថាអ៊ំភ្លឺហើយបានគាត់បដាខ្ញុំទៅកន្លែងគុកហ្នឹង
ចា
ដល់ទៅដល់កន្លែងគុកហ្នឹងហើយមេគុកហ្នឹងឈ្មោះមូលលឹមតាអឺមាត់លឹមព្រមាត់លឹមនឹងឆ្លោតបាត់បាត់បាត់បាត់បាត់បាត់ឲ្យបាត់ព្រាទៅឲ្យទៅក៏សួរថាណាមួយនោះសំបីខាងក្នុងតែគេនាំវាចាញ់មកបាននាំវាចាញ់មកព្រោះខ្ញុំកន្លែងឃើញអូនហ្នឹងឃើញលៀកខោផ្លៃអត់អើខ្ញុំជាប់មកព្រមមាត់អីជាប់មាត់វិញខ្ញុំជួបឈ្មោះចា
ចា
ព្រមមាត់ឡើងហ្នឹងដល់ពេលមកដល់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងគណៈធំហ្នឹងក៏សួរខ្ញុំលក្ខណៈសួរមុនថាអូនអូនឯងថាខ្ញុំខុសខ្លះធំមួយអូនឯងនិយាយច្បាស់មកថាខ្ញុំខុសដែរយ៉ាងមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសុំភាពយុត្តិធម៌
ចា
ចាដល់ពេលអង្គគណៈធំហ្នឹងក៏ដឹងសួរមែនតើទៅវាអត់ចាំឆ្លើយដល់វាឆ្លើយវាថាខ្ញុំលួចប្រាញ់បងឯងតែខ្ញុំថាអូនឯងសំលូតឆ្លាញ់ម្នាក់ឯងក៏ឡងលៀនញ៉ាំជាមួយកាត់ទងរៀងនឹងជាមួយអូនឯងដែរគេអស់មកអូនបងឆ្លាប់ក៏អស់ចិត្តដែរតែវាឆ្លើយតែពាក្យហ្នឹងដល់ឆ្លើយតែពាក្យហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រាថ្នាគុំហ្នឹងវិញថាអូនខ្ញុំអស់ចិត្តហើយបើខ្ញុំឆ្លាប់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរព្រោះអូនបានលឺច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះជារឿងអត់ស្ពិតចា
ហើយក៏បានអ្នកមីងបានរួចជីវិតអ្នកមីងសុំកាត់កាត់ដោយសារតែពេលវេលាយើងអ្នកមីងណាចា៎អាឡូអ្នកមីងអោះស្ដាច់ទៅហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើប្រហែលជាអ្នកមីងលើកឡើងហើយមិនទាន់បានជំរាបសួរអ្នកមីងផងថាតើរឿងរ៉ាវដែលអ្នកមីងបាននិយាយរៀបរាប់នេះវាអ្នកមីងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយវារហូតដល់ជាជំងឺបាក់ស្បាតដែរឬក៏អត់សូមយោបល់ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតវិញថាតើករណីដូចអ្នកមីងនារីហ្នឹងយ៉ាងណាដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎
បាទអរគុណហើយតំបងទីអរគុណទៅអអមស្រីដែលចែករំលែកបាទស្បិតបងប្អូនយើងជួបទុកលំបាកជួបការកើតទុកបាក់ស្បាតកាលសម័យកាលនោះហើយយើងស្ដាប់មើលទៅគឺចាប់ដើមឡើងអមនៅមានគេហៅថាចិត្តអារម្មណ៍នៅពេលនិយាយចេញមកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអមចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកមានទឹកចិត្តដូចថារ
ំជួលចារ
ំជួលចិត្តសម្រាប់ប្អូនស្រីសម្រាប់បងស្រីគាត់ដែលបាត់បង់ជីវិតហើយបន្តមកទៀតនោះគឺរឿងគាត់ដែលគាត់ជួបផ្ទាល់ទៅទៀតនោះ
ចា
ដែលមានផងយកគាត់ទៅសម្លាប់ហើយនេះគឺជាភពសំណាងដែលអាយុជីវិតគាត់ថ្លៃ
ចា
ដែលអាចតតាំងជាមួយកងឆ្លប់ទៅកើតពីព្រោះកាលសម័យពលពតនេះគឺថាពិបាកក្នុងការតវ៉ាតតាំងណាស
់
ហើយនេះដោយសារជីវិតអំថ្លៃបាទធ្វើឲ្យរស់រៀនជាជីវិតរហូតមកដល់ស្មារតីនេះដែលអាចរកការពិតដែលអាចមានកងហ្នឹងសន្តោសប៉ុណ្ណៃគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសន្មតថាអំស្រីកំពុងតែមានជំងឺបាក់ស្បាតឬមិនមានដោយសារដាច់
ទូរស័ព្ទ
ប្រព័ន្ធទៅយើងអាចបានដឹងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់អ៊ុំដែលលើកឡើងហើយគាត់ខំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺគាត់តែជាហេតុដែលប្រាប់ថាគាត់ប្រកាសជាមានសញ្ញាបាក់ទឹកចិត្តសន្តោសសម្មាសញ្ញាបាក់ស្បាតនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែត្រង់ជំងឺបាក់ស្បាតយើងមិនទាន់មានសន្និដ្ឋានតែសញ្ញាការសោកស្ដាយការរំជួលចិត្តការនឹកឃើញអ្វីឡើងវិញដូចខ្ញុំអានរត់អរគុណព្រះ
ជាមានបាទចាចាអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមួយទៀតដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជំងឺបាក់ស្បាននេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះជាពិសេសចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ជំងឺបាក់ស្បាតដោយខាងបងប្រុសខាងលើនោះគឺថានោះខាងបងស្រីសួរថាអ្នកជំងឺនឹងថាតើធ្វើការកើតអីកើតទេឬក៏ជំងឺនឹងវានៅ
ជាប់នៅតោងអស់មួយជីវិតចា
បាទ
ខាងប្អូនស្រីស្រីណានៅកំពង់ចាមគាត់សួរចា
ទៅវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងគឺថាមានអាការជំងឺបាក់ស្បាតហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់គេហៅថាសមត្ថភាពនៃការគិតសមត្ថភាពនៃការធ្វើការងារដែលបើយើងកុំមានអាបញ្ហាបាក់ស្បាតនឹងកើតឡើងណា
ចា
គឺសមត្ថភាពអាគិតសមត្ថភាពនៃការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យមានការចុកស្ដោយនោះទេ
ចា
អានេះយើងវិភាគទៅលើបុគ្គលមួយហើយទន្ទឹមនៅហ្នឹងអ្នកដែលកើតជំងឺបាក់ស្បាតគេរកឃើញថាជាពិសេសបើយុវភាពគឺឃើញថាអ្នកហ្នឹងឈានទៅរកការប្រាស្រ័យគ្រឿងសង្វឹងបាទហើយទន្ទឹមនៅហ្នឹងមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារច្រើន
ចា
៎ពីព្រោះបើយើងងាកទៅលើប្រវត្តិនៃជំងឺបាក់ស្បាតគេរកឃើញនៅពេលណាអ្នកជំនាញឯកទេសវិកលវិទ្យាហ្នឹងគឺក្រោយសង្គ្រាមបាទក្រោយសង្គ្រាមមកគឺទីហ៊ានឬក៏យើងហៅយុវជនយុទ្ធជនដែលនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមហ្នឹងជួបព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ជួបព្រឹត្តិការណ៍របួសដោយសារសង្គ្រាមហ្នឹងបន្ទាប់ត្រឡប់ទីហ្នឹងមកគឺគាត់ទៅជាអ្នកជំងឺបាក់ស្បាតទៅជាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ផឹកគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនហើយទៅជាមនុស្សហ្នឹងវាទៅជាកាចទៅជាមួម៉ៅទៅជាសម្រាមមិនបានលាក់មិនលាក់អានេះហើយគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងមកពីជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងឯងហើយមានហេតុផលធំធេងណាស់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទទួលការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យមានអាជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងវាបន្ត នៅជាមួយនឹងគេហៅថាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហានឹងជាប់ជាប្រចាំដែរ
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះហាក់ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងអូនស្រីណាហើយប៉ុន្តែតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ថាតើយើងអាចមានថ្នាំព្យាបាលដែរទេលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតដូចស្រីណាគាត់បានសួរណាចាប
ាទជាទូទៅក្រៅតែពីការព្យាបាលដោយឱសថយើងមានរបៀបនៃការព្យាបាលដោយមិនមែនឱសថតែក៏នឹងផ្លូវចិត្តដែរហើយឱសថនឹងយើងមានឱសថតែតឹងទៅនឹងអាការៈរោគដែលគាត់កើតមានគឺជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងដោយបងប្រុស
សមិទ្ធ
លោកសមិទ្ធបាទគាត់កំពុងតែទទួលថាជាបាល់ឆ្នាំសម្រួលអារម្មណ៍ហ្នឹងឯង
បាទ
ជាទូទៅដល់ពេលដែលអ្នកឃើញរឿងឡើងគាត់ភ័យគាត់មានការរំភើបស្លុតចិត្តដូច្នេះការប្រើប្រាស់ឆ្នាំទៅគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាទូទៅអ្នកជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ឆ្នាំនឹងរយៈពេលយូរអាហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីនឹងតាមបទពិសោធន៍គឺមានរយៈពេលយូរច
ា៎
ហើយនេះបានយូរពីព្រោះអាស្លាកស្នាមហ្នឹងវានៅដឹកដាននៅក្នុងអារម្មណ៍យើងនឹងច្រើនប្លោះហើយមិនមែនតែការព្យាបាលដោយឱសថទេគឺយើងត្រូវព្យាបាលដោយមិនមែនឱសថទី1ការបធរដូចនៃនៅក្នុងបធរពីមិន
រងាប់ដោយការមិនចង់ពី
បាទត្រូវគេហៅថាការទម្លាក់រឿងរ៉ាវទាំងបាល់ម៉ានឲ្យវាឲ្យវាចេញពីក្នុងខ្លួនយើងតែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងវាលុបបាត់ហើយមួយទៀតគឺត្រូវការនិយាយជជែកចេញបាទជជែកចេញខ្ញុំបានដឹងខ្លះថាការីយើងលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យមនីសថារាក្តីលោកបណ្ឌិតខាងរញ្ញប្រធាន TPO ប្រឡងមកឲ្យគឺចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺឲ្យមកពលវិជ្ជាពលរដ្ឋយើងជជែកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមតទៅទៀតគឺការជជែកការនិយាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឲ្យបានច្រើនន
េះ
គឺជាវិស័យមួយនៃការជាបាលអាស្លាកស្នាមហ្នឹងឯងនិយាយរឿងដែលយើងជួបប្រទះញឹកញាប់ទៅហើយជាពិសេសបងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឡុងវងសវិតគាត់បានសរសេរចេញបានមានថាគាត់បញ្ចេញអារម្មណ៍គាត់តាមសំណេរ
មាន
ខ្លះបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមការជជែកតាមការនិយាយ
និ
យាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយយើងជជែកលើប្រធានបទហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងវាបាត់បង់នៅស្លាកស្នាមបាត់បង់នៅអាភិបបាក់ស្បាតអាភិបសម័យគិតទៅអតីតកាលឡើងវិញហ្នឹងបានឆាប់រហ័សហ្នឹងរបៀបនៃការព្យាបាលហ្នឹង
ហើ
យទន្ទឹមនឹងហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រការព្យាបាលតាមបែបចិត្តសាស្ត្រដែលគេហៅថាព្យាបាលតាមពុទ្ធិអកប្បកិរិយាថែមទៀត
ចា៎
អានេះវាជាគតិបាទប៉ុន្តែដោយខ្លីគឺការនិយាយបាទខ្ញុំឃើញភាច្រើនបងប្អូនយើងនិយាយចេញឲ្យបានច្រើនគឺស្ថានភាពនឹងវាអាចនឹងបាត់វានឹងអាចថមថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអមដោយការប្រឹក្សាជាមួយនឹងពុទ្ធវេជ្ជនាងអមជាមួយនឹងការញ៉ាំថ្នាំនៅពេលដែលមានអាការៈរោគនិងរោគអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យថាពិតជាជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងមែនទែនហើយព្យាបាលឫសុទ្ធឲ្យអមទាំងអស់ហ្នឹងពេលនោះយើងនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងហើយសូមចិត្តទៀតសូមចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងពីព្រោះឥឡូវនេះមិនយើងជជែកគ្នាបន្តិចបងប្អូនយើងពីខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាម
កំពង់ចាមកំពង់ចាម
បាទបងស្រីថាមិនឲ្យត្រៀមខ្លួនហើយនៅតែទៅនឹង COVID-19 COVID អីហ្នឹងគឺអាចំណុចកន្លែងហ្នឹងគាត់តែយើងបងខ្ញុំចង់ប្រវាយទឹះនៅពេលដែលយើងការពារខ្លួនយើងគិតពីអីដែរជំងឺ COVID ហ្នឹងបងប្អូនខ្លះច្រើនតែយកអា social media ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់តែបីកែអត់ស្គប់មើលព័ត៌មានមើលអីគាត់ថាសូមឲ្យមើលព័ត៌មានណាវាជាក់លាក់ព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចេញទៅមើលរឿងអីដែលប្រេះផ្ដាស់ពីព្រោះអាហ្នឹងវាជំរុញឲ្យអាជំងឺហើយឬក៏យើងមើលទៅររឿងដែលរន្ធត់ឧទាហរណ៍ដូចគាត់ធ្លាប់មានគេគម្រាមសម្លាប់ទៅគាត់មានគម្រាមសម្លាប់ បើតើគាត់មើលរឿងរឿងសត្វតារឿងមានអាភិបតក់ស្លុតរន្ធត់គេសម្លាប់នៅក្នុងអាសាច់រឿងនៅក្នុងអា Facebook ហ្នឹងម្ល៉េះហើយជាហេតុតែធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញឡើងវិញជាហេតុតែធ្វើឲ្យជំងឺបាក់ស្បែកហ្នឹងមិនមានជាសះស្បើយទេអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលចា
៎បាទអរគុណអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមិត្តនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះខ្ញុំក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងជាចុងក្រោយនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអនុសាសន៍ខ្លីពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមិត្តដែលយើងបដោតការជជែកទៅលើប្រធានបទបាក់ស្បាតចាស់សូមជឿ
បាទបងប្អូនយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ថាជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងវាមិនមែនជាជំងឺមួយដែលងាយនឹងជាសះស្បើយទេដូចយើងបានស្ដាប់កម្មវិធីក្នុងល្ងាចនេះហើយយើងឃើញថាវាមានស្ថានភាព5រាយសូម្បីតែអ្នកដែលទទួលបទពិសោធន៍40ឆ្នាំ50ឆ្នាំនៅតែមានទៀតលោកហើយតែបើមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំស្នើសុំគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនយើងទៅទទួលពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសនៅចិត្តរបស់បងប្អូនតាមមណ្ឌលសុខភាពតាមទីពេទ្យបង្អែកឬក៏មន្ទីរពេទ្យខេត្តតែបងប្អូនរស់នៅចិត្តបាទទី1ការប្រណិប័តតាមម្ដែងពុទ្ធសាសនាដោយស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គធំធំដែលទេសនាអប់រំផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមិនចោលឲ្យពីនោះគឺអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍យើងបានល្អបានធូរស្បើយទី3គឺការនិយាយចេញណាយើងជជែកចេញមនុស្សសម្បើគ្នាដែលឆ្លងកាត់ជាមួយពលពតហ្នឹងគឺនិយាយចេញឲ្យបានច្រើនឬរាល់ទាំងអស់ប្រមាណគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលដែរ
ចា
៎ហើយយុវភាពទាំងឡាយបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចគូរៀបរាប់តែទីហោះដូចជាកាលតបសម្បាហើយវត្តមិនឆ្លងកាត់ស្ដាកាលខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ពីព្រោះថ្នាក់ស្រាចរការពង្រៀមហិង្សាណាមួយនោះគឺថាយើងត្រូវតែនិយាយចេញនិយាយច្រើនយុវភាពមិនសូវនិយាយច្រើនអើមិននិយាយចេញច្រើនទៅទុកនៅក្នុងខ្លួនហើយជួនកាលយកបដិគ្រឿងសង្វឹងឬញៀនយកមកព្យាបាលចិត្តខ្លួនឯងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែបាទសេវាពីគ្រូសេវាផ្លូវចិត្តឲ្យបានទាន់ពេលទាន់វេលាបាទ
អរគុណអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមណ្ឌិតច្រើនចាស់ដែលបានឆ្លើយតបសំណួរនេះខ្ញុំក៏ដូចជាបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងយ៉ាងក្បោះក្បាយចាស់ដោយសារតែពេលវេលានៃការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទៅលើប្រធានបទបាក់ស្បាតបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាស់ជារួមមកតាមរយៈការជជែកពិភាក្សានេះយើងឃើញថាជំងឺបាក់ស្បាតគឺកើតឡើងដោយសារមូលហេតុជាច្រើនយ៉ាងតាមប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមណ្ឌិតគឺផ្ដោតទៅលើការគំរាមកំហែងចាផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមចាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមហើយជាពិសេសនោះគឺរបបវាលពិឃាតចាប់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលកម្មវិធីយើងបានចាក់ជូតនៅសំឡេងជន់រងគ្រោះយើងហើយដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបានរហូតមកដល់ពេលនេះហើយអាចឈានវិឈានទៅជាជំងឺបាក់ស្បាតចាលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាសូមឲ្យជន់រងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះលើកយករឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនេះយកមកនិយាយចេញមកដូចដលៃដូចលោកលងវងសមិទ្ធអញ្ចឹងលោកយកមកទៅសេជាសភើប្រឡោមលោករឿងទួលពិឃាតចាដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតនេះដែរចាហើយក្រៅពីនឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយក្នុងការព្យាបាលរយៈពេលយូរដែរចាមិនមែនឆាប់ទេចាអរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលាអស់ហើយហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីយើងឡើងវិញបានផងដែរចានៅថ្ងៃអាទិត្យចាវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់ចាដោយសារតែពេលវេលាអស់ហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាចាដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យជ ំណាយពេលវេលាចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទបាក់ស្បាតចា៎ហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តយើងដែលបានចូលរួមទូរស័ព្ទចែករំលែករឿងរ៉ាវក៏ដូចជាមានសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងវិលមកជួបប្រិយមិត្តលោកអ្នកជាថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលដោយយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីហើយមានវាគ្មិនជំនាញជាច្រើនទៀតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសុគន្ធីលោករដ្ឋាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសហការផលិតដោយ VTFM 102និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា